In spoštovani poslušalec, spoštovana poslušalka, dobrodošel še v zadnji epizodi torkovega jutranca v prvi partiji čaja letošnje nove sezone. In sicer tudi tokrat imamo seveda opravka z gostom in danes je z nami Gojmir Lešnja Gojc. Živa.
Ja, zdrav. Si prepričana, da poslušalka še posluša? Enega poslušalca zihar.
Jaz verjamem vanjo. Veš, mogoče ti ne, ampak.
Verjamem. Zaupam.
Jaz mislim, da
zmi. Ja.
Gojc, lej, takole, ne, ko sem začela prebirati, da kandidiraš za župana Komna, sem to jemala tako, ne, pač bili so neki internetni naslovi, pa sem rekla, ja, ok. Tako kot recimo objavljajo parole tipa Janico Kostelič za predsednico in niti približno nisem jemala resno.
Ja, ja, ja.
Do tega, ko smo objavili, da si zdaj pa v drugem krogu. Ne.
Ja.
Opa, ne, kako, odkud je ta preskok?
Veš kaj, sem 9 let delal v in še delam zdaj kot VD, zato ker je pač mandat, drugi mandat mi potekel v Kosovelevom domu v Sežani. In v bistvu je bil moj osnovni že takrat, pred 9 leti, razmislek o tem početi take stvari v življenju. Pol leta sem si vzel zazrano, pred kratkim sva z bivšim županom, takratnim županom, ki me je povabil k temu delu, Miroslavu Klunu, našemu poslancu, pa tudi, bom rekel, dolgoletnemu predsedniku obrtne zbornice. Sva se na njegovo pobudo pol leta si časa vzel za razmislek. In potem, ko sem razmislil, v bistvu me je zanimalo, že takrat moram reči, to je še ostaja tako, me je zanimalo v bistvu tehnološki napredek Kosovelovega doma, gradnja. Zanimalo me je, ker to je bil ena krasna, čudovit objekt, ki pa je bil v bistvu veš takrat, ne, se pravi, pojutrašnja mora biti otvoritev, leta 91 so naredili otvoritev in na hitro naredili, lahko rečem danes, relativno nevarno zadevo, ki so, toliko, da je šla stvar naprej in da se lahko začeli s prireditvam, s proslavam in kje pa sem kakšno gledališko igro. Potem, hvala Bogu, prevzel vse ta del, programski del Aleksandar Peršolja, zelo, bom rekel, luciden pesnik naš na Krasu, predvsem pa človek vizije in je spravil na programskem delu zelo visoko, tako da mene dejansko ni zanimalo nikoli, da bi se tam bil nek direktor, zato da bom odločil, kjer predstave bojo prišle, kakšni koncerti bojo, kakšne likovne razstave in tako naprej, ampak me je zanimalo ta tehnološki del, skratka investicije, gradnje, nove tehnologije, spraviti dom v en tak zelo visok tehnološki nivo in to mi je uspelo, ne. Prav to me je zanimalo. In zdaj, ko je to končano tam tist del in ko je pripravljen tudi, če je rekel, za čist zaključek vsega, sem razmišljal o tem, kam naprej. Ne? In pri mojih letih, 51 let imam, sem rekel, lej, ti imaš še, rekel, 15 let pred sabo takih aktivnih, ne? Ko se lahko še udarn, kjer še energija bo funkcionirala, upajmo, ne, da bo zdravje služilo še naprej. Nov izziv. Ali bomo po gostilnah šimfali, kaj vse pri nas doma na Krasi na robah, ne? In bomo tam pametni, ali pa pri teh letih rečeš, veš kaj, če ti je nekako relativno zelo fajn uspelo tukaj, se poskusi še v tej novi zgodbi. Ne? Pa reči, ja, pa čaki malo, pa to je politika. Ne, ne jemljam kot politiko županovanje, v mehnih prostorih velika, visoka politika nima mesta, ne? Jaz to bolj jemljam kot nek management. To, kar sem v bistvu počel, s politiko so pa vedno povezan, tudi zdaj sem moral v občinski svet prepričevati, zakaj je fino, da naredimo še srednjo dvorano, pa da naredimo veliko dvorano, tako kot so vsa moderna gledališča urejena, pa zakaj je potrebna otroška dvorana, pa zakaj, ne, rečejo 4000 ljudi v Sežani, kaj, ne, se to je kulturni center Krasa, jaz sem ga namenoma poimenoval, kulturni center, bo neko celega območja, no, tako Brkino kot Krasa in to tudi je danes.
A pa recimo ti si v svojem življenju počel že toliko enih reči, da svaka čast.
Veš kaj, jaz sem
različnih.
Lej, recimo prvo ta županovanje je povezano, da nam preveč govoril, da bo bolj dialog, da me s monologom je povezano tudi z neko mojo prvo ljubeznijo, kar sem hotel študirati, pa žal ni bilo 2 leti vpisal, pa nisem mogel staršev več pol nategovati, ne. V nedogled,
ena oblikovanje.
Prostora, krajine, ja, krajinska arhitektura. To je to.
No, ampak hotel sem reči, recimo, da je pa lahko zaključimo, da ti dopolnjuješ recimo svojo zgodbo in svoje izzive in ne, da bi zdaj rekel, ok, zdaj imam pa jaz tega kulturnega doma po nekih 9 letih ali kako, recimo poln kufr, dost, dajmo res obrniti pa novo poglavje, ker sem se zasitil enega področja, recimo.
Ampak, ja, ne,
Po vseh teh letih še zmeri zgolj prepletaš vse, s čimer si se ukvarjal?
Ja, jaz seveda zdaj na dveh konjih ne moreš istočasno jezditi, ne, na dveh stolih sedeti. Ampak tudi mislim, da je 10-letno obdobje krasno obdobje, kjer v bistvu realiziraš neke svoje sanje in je prav, da pride nove energije in da se to malček pomakne naprej.
Čeprav politika je pa vse en tako en orang skok v tako specifično neko ozračje, ki ti ga mogoče zna tudi kdo zamerti. A si se ukvarjal, recimo, rekel si, da si pol leta zdaj razmišljal?
Ne, to govorim takrat pred 9 leti. Ne? Uh-huh. To za županovanje pa 2 leti razmisleka.
Aha, okay. In si razmišljal o tem, recimo, ker vendarle si precej poznan v slovenskem prostoru in precej priljubljen. Kako bojo pa zdaj to sprejeli, to tvojo odločitev na splošno ljudje? In po drugi strani tvoji sodelavci?
Ja, to je vedno dvorezen meč, no, glede na to, da, tudi, da sem v bistvu Jaz sem ta koalicijski četvorček, ali kaj že, primorski seveda, ki je še Zveza za primorsko zdravje zaprosil za podporo. Dobil sem polovično podporo, se pravi samo 2 partij. Tako da tle si na nek način res povezan, pa neke pogodbe moraš sestaviti, tako da jaz ne verjamem, da obstajajo neodvisni kandidati. Ne. Obstajamo pa ne strankarski. Ne. Sem pač včeto rekel, da ne bom... Sam mi je dopovedal, no, da smo Slovenci premehni za to neke blazne različne. Se vidi za te liste, pa ta izmišljovanje, pa slovensko sprenevedanje, neke liste za čisto okolje, pa tako vodo, pa
drugače. Ne.
Ja, jaz imam kras, planeta Zemlje okras. To je moj slogan. Moj program, da sem pa posnel v 5-minutnem video spotu, kjer govorim o naših prednikih in lepotah krasa. In to je vse... Tisti, ki razume, da želim to ohraniti, prav tisti, ki ne. Ne, in očitno mi ljudi podcenjujemo, zlasti tisti, ki dajo neke slogane, volite mene, bodite za mene, kaj. Jaz nisem enkrat to rekel, jaz noben ga nisem še do danes govoril, pa rekel, boš mene obkrožil, ker se mi zdi totalno nonsens. Če ne razume, in tukaj sem se res mislim, da loto na čist drugačen način, zelo nepolitičen, pa zelo netradicionalen način, Tako da mi gre malo na živce to, ki govorijo o eno bed in nič ne kaj. No. Mislim, nekaj nas je, ker smo malo drugače pristopili k stvari.
Ok. A pa ti kot človek, ki pravzaprav si pa zihar 15,000-krat prepotoval celo Slovenijo, recimo, ne, in jo kar dost pa dobro
nekaj,
verjetno poznaš iz delovnih razlogov. Kako opažaš zdaj, ko si pa mogoče vendarle malo bolj stalen v nekem sežanskem okolju na Krasu, opažaš razliko med temi kulturnimi območji, med to centralizacijo Slovenije na Ljubljano in med življenjem?
Ja, se čuti to, ja. Glej, mi smo naredili Zvezo kulturnih domov Slovenije regionalnega pomena. Jaz sem dal pobudo svojim kolegom, direktorjem po Sloveniji in danes moram reči, da so v združenju pravzaprav vsi pomembni kulturni domovi, vsi te najbolj aktivni in najpomembnejši kulturni domovi od Portoroža do Lendave, in tako naprej, razen Ljubljane ni noter, jaz upam, da bo prišlo še v to združenje Kino Šiška, kjer je naš član tudi direktor. Ne? Ampak ne glede, no, sej tudi, če je on član, je to v bistvu lep rezultat, ampak že tukaj se čuti, bom rekel, neko bistvena razlika v filozofiji centra, Ljubljane. Isto je, to se vedno zgodi in očitno to tako je na tem svetu. Včasih je bil Beograd se kriv, zdaj je vse kriva Ljubljana. Ne? Tudi mi smo navijali za župana, ki vašega župana, ki je zmagal, ker je pač človek pokazal ogromno uno. Zdaj, jaz vedno rečem, ja, pa reče, ja, na kakšen način pa določeni župani te stvari počnejo, ne? A so to vprašljivi postopki ali niso. Zato so seveda službe, ki se imenujejo kriminalisti, ki se imenujejo računska sodišča, ki se imenujejo ne vem kaj.
Pa se ti ne zdi, da si na ta način to, zgolj opereš roke, da pač rečeš, da so neke službe. No, ja,
ja, ne, dobro, te službe morajo delati. Ne, zdaj, če je pravna država, pa tudi prav te službe delajo,
ja,
jaz mislim, da vedno bolj
država.
Delajo. Ja, to pa pač zdaj že...
Lep.
Drugače bom povedal, no? Ker mi pravzaprav te debate, to se ne tle v Ljubljani izmenijo, pa v Mariboru, pa jaz ne vem, kjer pač Kopru, kjer imajo te pomisleke pa težave. Mi jih nimamo, mi vidimo pač nek krasen napredek, zlasti na to, da jaz recimo prihajam mogoče zadnje cajte še enkrat na mesec, včasih tudi nikoli v mesecu ali pa petkrat, ne? V Ljubljano in jaz vidim samo te, bom rekel, te bistvene, res velike premike in krasne rezultate, vedno lepšo Ljubljano. Jaz sem imel eno ekipo, ko smo snemali ta video spot za me, ne, o lepotah Krasa, mariborsko ekipo, in, simptomatično, ne, je rekel, smo bili po gostilnah, ko smo bili med ljudmi, ko smo se pogovarjali, enkrat eden od menega krašovca ni rekel, da je kaj narobe, da je vse skup bullshit, da smo down, da ne vem kaj. Eden se ni pritožval, zato ker je bilo vedno težje, kot je zdaj, ne. Vedno je boljše in ljudje tam znajo to ceniti, ne. Sej tle, če bi jih malo spomnili, je to isto, ne. Edino, kar je bilo lepše včasih, da smo bili mlajši, ne. Je bilo pa drugače. Dobro, zdaj, če govorimo, če se malo še v socializem vrnemo, seveda so bile neke socialne stvari dost bolj porihtane. Nikoli se ne bi mogli zgoditi Hilde, Tovšak, pa ne vem kaj, to je res, ne. Ampak jaz mislim, da to naše objekovanje bivših časov je predvsem vezano za to, da smo bili mlajši.
Ok, kaj pa rabi sodobni čas izven Ljubljane, recimo, ko se prebira ti razne
vasne
volilne programe, se nekako predvsej...
Hvala za kafe.
Ja, to velja zdaj izdali,
ja,
nekaj.
Ja, ja, ali super, hvala.
Ja. Kaj pa rabijo te manjši okraji, glede na to, da ko prebiramo volilne programe, se izražajo predvsem neke nakane po obnovi vodovoda, kanalizacije, cestišča.
Ja. Mislite, ja. Uh-huh. Veš, to je prav ta, bi rekel, ne neumnost, ne, ampak to je neka stvar, ki se dotakne dela vsadzga občinskega sveta in župana. Ne?
Mislim, človek bi pomislil, da Slovenija sploh ni civilizirana, da Slovenija nima izven Ljubljane vodovoda, ceste in kanalizacije.
Ja, na Krasu recimo imamo še vsaj tri vasi, ki nimajo še vodovoda, se pravi tekoče pitne vode, kar je, bom rekel, na nek način svoj vrsten nonsens ali pa neka nesprejemljiva zadeva, da ti v 21. stoletju nimaš tekoče pitne vode. Ne? To. Ampak hočem reči, da vse te ceste, vse to, to je nek čist normal, pa potem direktive Evrope, da je treba narediti čistilne naprave, kanalizacijo, redko pa. To je pač nek normalen postopek, ki zadane vsadzga menedžera, oziroma vsadzga župana in to. Ne? Bolj bistvene stvari se mi zdijo prav na tem filozofskem nivoju. Kaj manjka tem prostorom? Kako vi manjkate, mladina, otroc? Vi manjkate, bom rekel, ali pa neka skupna odločitev mladih in pa teh, ki prevzemajo odgovornost, ki prevzemajo lokalne oblasti, da omogočijo mladim, da rečejo, neč, se res tle lepše živeti, ko pa v eni gužvi, kjer ne moreš parkirati, kjer ne moreš se premakniti, kjer je tudi treba še narediti neke premike, da se ne bojo ljudje z avti peljali do vsakih vrat, ne, ampak bo bicikle uporabljali po mestnem problemu in tako naprej. Mestni problem, ne? Ampak naš problem pa je zdaj na kakšen način vzpostaviti pogoje, da boste vi ostali doma.
Ja, mogoče...
Ali pa da se boste vrnili po študiju, razumeš, da tudi ni te odliv intelekta samo v mesta, ampak da se najde priložnost tako.
Mogoče se da zaključiti, da recimo mlad človek tam nekje pri 30-ih, 35-ih, ko je nekje v ustvarjanju svoje lastne družine z malimi otroki, že začenja nekako videti prednosti tudi izven Ljubljane, ampak kaj pa do takrat, kje so pa prednosti življenja v Sežani recimo? Do, če si ti star 20, 25 let.
Ja. Veš tako, mogoče bom primeril to z Novo Zelandijo, ne? Eno zgodbo. Namreč, jaz sem fan Nove Zelandije iz preprostega razloga, ker so civilizacijsko tako visoko. Ta angleška kultura jih je res odmaknila od, rekel, tega, te podivjane bom rekel, ne artikulirane Evrope v tem trenutku, ki se išče, ne, ki ne ve točno, kaj me zdaj se vidiš, da ultradesnica je začela zelo močno dvigati glavo in to je zelo žalostno za, za neko Evropo, ki misli, da je civilizacijsko že zelo visoko, ne, se te nestrpnosti in to je katastrofa. Beograd, kaj se je zgodilo z parado ponosa. Mislim, da ne. Tukaj so tudi rekel, razmisleki o tem, kdo že je pripravljen za neko skupno življenje, kdo ni pripravljen in tako naprej. Nova Zelandija je super, ne? Ampak vsakmu mlademu človeku rečem, veš, tam tako rekoč nič ne dogaja. Ne? Tam je pravzaprav grozen dolgcajt. Če ti nisi zaljubljencu naravo, če nisi zaljubljencu neke adrenalinske športe, če nisi najdeš tudi tam seveda to, ampak ni pa tega. In tako je tako, ne? Mislim, ko si mlad, ne? Ko imaš ti 20 let, mislim, da je super biti v mesto, ne? Super biti v Mariboru, v Ljubljani, v Kranju, ne vem kje. No, zlasti v mestih, kjer dogaja. Ne? Potem, ko si rekla, ne? Popreš pa ti tisto dobo, ko pa začneš skrbeti za svoje mladičke, imaš pa rad, vedno bolj imaš rad mer, ne? Se veš, starejši, ko si manj rabiš in vedno več mera bi želel imeti, ne?
Bila je enkrat debata, ne, glih v tem slogu, kaj so zdaj prednosti tega, da živiš v Ljubljani in da, recimo, če si mlad človek in hočeš se sprobati v parih izzivih, recimo, itak sploh ne moreš obstajati izven, ne. In sem vprašala kolegico, ne, pa kaj pa ti počneš tam v ne vem kje, ne, kaj pa sploh lahko tam počneš? In pol je ona, aha, pečem šarkle, potem učim se kaligrafije, potem izdelujem ptičje hišice, pišem doktorsko disertacijo in je naštevala v nedogled, ne, in pa človek pomisel, ja, ok, sem to se na nek način samo zaposliš, ne, ja. Se pravi, ok, lokacija tle sploh ni važna, ugotoviš pa, da kje je ta naš občutek, torej, za to, da se bomo sami sebe zaposlili, da mi pravzaprav pričakujemo od institucije, od države, od družbe, da nas bo zaposlila skozi menda najbolj aktivna leta našega življenja.
Ja, le jaz, ko ven stopim, ne, iz svoje spalnice, ali pa ko rečemo na krasi spalne sobe, ne, ko stopim iz svoje hiše na Borjač, ki je tudi v bistvu letni dnevni prostor, ali pa ko grem zadaj na travnik, je to čist neka druga slika, kot tlele pri mamici moji stopim na cesto in je žamor, že brum mesta je čist drugačen. Ne? Vse te, ko si rekla, ta dama, ki je vse naštela, kaj vse počne, ne? Ti si lahko v mestu zelo osamljen človek, ne? Pa zelo sam. Ne? Je pa res, da jaz tlele, ko grem po ulici, ne, jaz toliko ljudi vidim vsežani v celem letu, ki jih tle v enem dnevu vidiš, različnih govorim, ne? Ker tam se ti zelo hitro začnejo vsi obrazi ponavljati in je to to, ne? Tukaj pa, ne?
A pa je dejansko na, v manjših krajih življenje medsebojno prepleteno ali je to mit, kaj pač padel?
Je kar dosti bolj prepleteno, veš, to, ti ko pr nas sprašaš, recimo, ti poslušaj uni vasi, un pa un, ne? Ma kjeri misliš, ošte, ti, a, tanke, zelenega fičota, ja, ja, ben, Pepo, ben, ja, ben, kaj je z njim, ne? Tam, recimo, to je zelo značilno tam, recimo, prepoznavanje, ker se vsi, res, na deželi se vsi poznajo, ne, tako kot le pri vas v bloku, ki ne ve, spodi za, ne, še dve leti, da je nov podnajemnik ali pa ne vem kaj, ne?
Ja, kako, kaj pa ne naredim, če si pobarvala seno vsake tri dni,
mislim, ja, pa, jaz, ja, pr nas te daje v manikomja, če se boš vsak teden farbala na zeleno rdeč. Veš, to so pač neke, ne, to je res zelo drugačno.
Ok, povej mi,
drugač pa imamo mi Metal Manijo, imamo en zelo pomemben festival sodobne glasbe, mislim, ne, rokovske, oziroma kakršnakoli že je, vsako leto v Komnu, ne, in to je ena stvar, ki bo nekega dne postala evropsko pomembna, ne, samo...
Sam še ne ve, ne?
Ja, sam še ne ve, ja. Ja.
No, in koliko pa recimo nek tak festival, neka taka priložnost privleče nekih zunanjih ljudi?
Ogromno, recimo, ogromno. To je, ja, to so pa te zgodbe, kot so recimo Splash, kako je že na Soči, pa River, Regi River, Fešta, pa ne vem kaj, vse pač te neke stvari, ki res privlečejo in mladino iz Italije, iz Avstrije, iz Nemčije, iz vse povsod, ne, mislim, tako, to pa res, to pa so stvari brez meja in ta nove vas reči, ki so se prej pogovarjali o teh novih medijih oziroma obveščanju, ne, pa te hiper informiranosti, ne, ima seveda te zelo pozitivne učinke, da pač to pridejo do vse posod ljudje. In je lepo videti, veš, tam sred krasa vse v črno, pa neke tačne frizure čudne, pa to pa krasno prijazni ljudje. In so bolj domačini čist
očarani,
ja, da kako so tako čudni pa tako prijazni.
Dobar, kaj recimo na predstavah, kako je kaj z obiskom, kako je kaj z kulturo, a je pridobila, a je nazadovala, a dogaja neko, mislim, a obstaja neka ozaveščenost, da so ljudje ali dojeli, da kultura je neki, kar zna prit prav,
Ma zadnjič sem jaz poslušal tega mojega, le, ko so velo dom, si prizadeva za res tako zelo širok spekter kulturne ponudbe, od klasične komercijale do zelo zahtevnih stvari. In tudi obiske temu primeren. Ne? Mi imamo, moram reči, da je zelo dobro obisan, recimo mi smo v tem verigi kino evropskega filma in tako naprej, zelo lepo obiskano, ali presenetljivo. Dosti krat več kot pa to hollywoodska klasika oziroma pač ta hollywoodska production, ne? In je, to je, se čuti ta potreba pri ljudeh. Seveda ti moraš ustrajati, vsi te kulturni domovi po celi Sloveniji, ne? Tako tudi ko so velodom. Je treba ustrajati, rekel, pri neki gradnji svoje publike, ne? In pa res, ko pridemo, recimo, to imam pa izkušnjo kot igralec, ne, ko priješ ti v nek tak prostor, ne, ali Sežana ali pa Lendava, se vseeno, ti rečeš, ti tle imate pa ful lepo vzgojeno publiko. S tem ne mislimo, da so se oni lepo obnašali, pa da so, ne vem kaj, ampak zahtevno publiko, ne. Rečeš, pazi, tle so zahtevni, tle ne pali ono, da se ti dvakrat po jajcih popraskaš, pa rigneš, enkrat prdneš, pa rečeš enkrat pička in pol mislijo, da to je smešno, ne. Ne padajo več na te finte. Tle se mi zdi, da te kulturni domovi, ki se vidi, da že trdo delajo toliko in toliko let, ne, tukaj tudi občinstvo raste s tem, kar jim ti ponujaš. Ne. In mi ustrajamo, recimo, in še kar precej domov ustraja, rekel, tudi pri zahtevnejših ponudbah gledaliških, veš, da ne daješ ti samo te ha-ha-ha, bu-bu, ne, mi imamo modri abonma, kjer imamo tudi eksperimentno, kjer imamo tudi zahtevne komade in to. In To moje območje tam ima teh 120 ljudi, ki to gledajo. Tudi klasična glasba, ne? Ravno tako. Tle je bolj problem, ker pa dejansko tukaj pa rabimo, rekel, finančni support, da lahko te stvari sploh pripeljamo pa speljamo. Ne? Ker ti, če imaš polno dvorano, ti, rekel, nekako ekonomsko pokriješ zadevo, tukaj pa ne. In tukaj pa mora država razumeti, da ne obstaja visoka kultura. Brez tega. To sem hotel reči, na začetku sem pa začel govoriti o tem, da sem poslušal mojega režiserja, ne? Ker je rekel, jaz ne verjamem več, da mi karkoli prispevamo ljudem dobrega ali ne vem kaj. To prideš, pogledaš, pa če ti všeč, ploskaš, če ni pa greš.
Mogoče,
ampak ne verjamem jaz v to. Jaz verjamem, da nekaj noter ostane.
Če se navežem, obstaja menda ne malo krajev v Sloveniji, ki sicer imajo svoje gledališče, recimo, pa imajo tudi svoje gledališke krožke in celo gostovanja, ampak gostijo izključno komedijo. Pa zdaj, če spremljam recimo vas, igralce, ki hodite okrog, pač igrati, se mi tudi nekako zdi, da v te manjše kraje prodreš, če imaš ali komedijo, ali pa neko domovinsko sceno, neki...
Predvsem komedija, je ta fakt. Ja. Veš kaj, in sej, ljudi za romet, zdaj pač ta turbokapitalizem v bistvu je povzročil prav to, no, da ljudje rečejo, veste kaj, mi imamo že televizije in teh katastrof po časopisih in te mediji, ki v bistvu onanirajo prav s tem, kaj vse je narobe. Ne? A veš, jaz ne vem, da se ne najdejo neki mediji, ki bi začeli poročati o tem, kaj je super, kaj so znanstveniki naši naredili, kako smo uspešni v določenih stvarih, ampak samo vse, kdo je koga zajebil, pa koga še bo. Ne? In je to, kar fura narod, ne? Se pravi, tipo te novice, kot sem že rečel, v glavnem, pa rečejo, in dost imamo tega, ne? Če gremo v gledališče, se hočem malo razvedriti. Ne? In danes res osnovna funkcija gledališča to razvedrilen del, ampak to je tako, kot s črnim pa belim vinom. Ne? Enkrat je eden bolj popularen, drugi drug in jaz mislim, da tudi, da je tale komedija tudi zelo malček v, ne v upadu v tem smislu, ampak prav te pocen, bufo, komedije so se ljudje malo naveličali. Toliko so jo konzumirali, da zdaj zahtevajo malček, malo bolj pametne stvari. No, malo bolj. Tako, je pa to dejstvo, kar si rekla. To,
če pa socialno stanje v državi ali pa neke družbe, recimo, dost nizko, je pol to
sajt.
Sajt, se pravi, ni sajt glih takrat za angažirano gledališče, angažirano umetnost, ampak je takrat sajt, da...
Sajt za satero in angažirano gledališče je vedno, ne? Jaz pravzaprav iz takih krogov izviram. Srpi smo prav v teh, tlele v sosednji, v sosednem bloku vašega radija, delali kabare Modra bluza, pa razno razne take zadeve, ki so, bom rekel, mi smo imeli takrat udbovce, ki so skozi spremljali, kaj, kako razmišljali, tako, ne. Takrat je bilo, bom rekel, na nek način več demokracije v tem smislu, ker so malček nadzirali sicer, kaj govoriš, ne, ampak so rekli, dobro, to je ventil za toliko in toliko mladih, boljše, da se tlele oni zlajajo, pa pizdijo čez partijo, pa tako naprej, ne? Ampak jih imamo pod kontrolo, ne? Ker danes je pa problem, da ti ne veš več, kaj lahko rečeš, da ne boš si zasral službe, da ne boš, ne vem, veš, da boš ti pol res posledice čutil, ma drugači, ne te politične, da te bo nekdo zaslišal, kaj ti je o Titu, kaj skoče reči ti, da Tito, kaj da? Čakaj, ne pove. Ne? Ampak so šle te zgodbe v dosti bolj krute stvari, ki te pa udarijo po eksistenci.
Žepu,
ja.
Po žepu.
Ja, po eksistenci, dobro, žep.
Ker, lej, sej po drugem nas ne morajo več.
Ja, sej to je to, ja.
Kje imaš pa ti zdaj neke načela, pa pokonč, mislim, po kapa je to.
Ja.
Ne?
Ja.
Ok, predlagam, da ko že ravno omenjaš pač Srb, ne, da se res vrnemo nazaj v ta 80-ta oziroma prav cajt, ko si snemal tle v nekdanjih prostorih Radija študent, konc 70-ih, dobro. In si poslušamo neki iz plate, pripravili smo pa maturantski izlet.
Super.
No, dajmo slišati.
Kje so vsi učitelji? sredini šolskega leta, konec je maturantskega izleta. Vlak drvi.
Smo nazaj, Gojmir Lešnja Gojc, a boš kaj skomentiral tole? Vidim, da
ja, super. To je krasno obdobje sodelovanja z Ivom Volarićem Fejom, imenitnim pesnikom in čudovitim človekom, potem z genialnim Markom Breclem. Neko obdobje Srpov, to je plata zaključka, ne, leta 84, ko smo končuvali svoje obdobje. Čudovit čas, res krasnega druženja, fascinirani smo bili vsi skupino Buldožer, že pred tem seveda, ne, so bili nekako ta stvar, ki smo bili muloti, hodili, vse je tako malo dišalo po prepovedanem in tako, no, to neki občutki, ki jih ne bo noben več od mladine, no, ali pa, kaj pa veš, ne, konc koncev, jaz sem tudi bil prepričan, da ne bom nikoli vojne doživel, pa sem jo. Če tudi zelo kratko, hvala Bogu, ampak vendarle, ne. Tako da never say never, ne. Tako, fajn, cajt, ja.
Ja, daleč smo prišli, ne.
Daleč smo prišli, ja.
Naših ja. Začetkov. Tudi ja. Sicer, menda rad potuješ?
Zelo.
Hodeš ja, ven to, v neznano, kaj pomeni neznano v tem sodobnem svetu?
Ja, oh, tega je ogromno še, veš, ta zemljanska kugla skriva, no, verjam, da veš, take kotičke, ki se nam niti sanja, ne, ne. Eno od takih, recimo, zelo lepih trenutkov je bilo druženje s Hadzabam, ali kot jim rečejo Bušmani, ne. Ljudje, ki so še 20 tisoč let pred nas in štetjem, skratka, nabiravci in lovci, ne, nabiravke in lovci.
Se pravi, si bil tam?
Z njimi živo, ja, dvakrat že po 4-5 dni.
No, in kak je tak trg različnih življenj.
Ja, veš, to je super v bistvu srečati ljudi, ki nimajo odnosa niti do denarja. Ne, ne samo to, do imovine. Ne. Edino, kar ima en Hadza, je lok pa puščica in to mu je svetinja. Ne. Ostalega pa nima, ne, ker nima niti hiše, ker nima niti svoje parcele, ker nima, mislim, so nomadi in to tako je. Ne. In je to super videti, no, da kako v bistvu, kakšne težave smo se podali s to civilizacijo. Seveda pa je nemogoče razmišljati, da bi lahko živo tako kot oni. Ne. Najbrž je kakšen norc na svetu, ampak smo res preveč razvajeni ali pa preveč, bom rekel, nas je Leonardo da Vinci odpeljal daleč stran od tam. Ne. Daleč, zdaj, a je to naprej, a je to gora, a je to dol, jaz ne vem kam, ampak nekam v stran, na vsak način.
Verjetno pa je en tak močan povod za preupraševanje, ki ga niti ne moreš izključiti, se pravi, ko se ti recimo peleš nazaj z avionom, z ladjo, o čem razmišljaš? A si z mislimi še tam, ali si že nazaj v Sežani?
Ne, v Škofih, ja, jaz v Sežano samo službo hodim.
Republika Škofije
Republika Škofi, ja. Ja, ja, to je zgodba, ki se ti vleče pol kar za tabo, veš, mislim, lasti, če taka doživetja, kot so recimo plemena afriška in tam res začutiš ta mama pača, mislim, da je zemlja, odkudar prihajaš tam, kot human, ne, kot pač homo sapiens, ne. Potem je, ne vem, en tak kotičko mojih, ne, če že v teh izkušnjah, je Machu Picchu, ne, en ena res sveta gora, če tudi sem ateist, ampak tam te, ta ateizem kar malo na cedilu pusti. Res. Tako je, malo čudno, malo drugače, res. Fajn, zelo fajn. Ne, pa do tega, da če bi že želel živeti v mestu, bi živel v New Yorku, ne. To se mi zdi edino, ne edino, no, ampak tako mesto, tako. Barsa, ne, Barcelona. Tako. Ampak sem pa res nagnjen temu. No, pol ta novozelandska izkušnja, ta ogromna Avstralija, ki ni ne konca, ne kraja, pa nad se ne spremeni v mest. V bistvu dežela, ki ni za potovanje, ampak je za živeti.
Na nek način si predstavljaš, da bi lahko eksistiral marsikje, ne? Kaj pa kot kulturnik in človek, ki se ukvarja z jezikom, torej ta materinščina, oziroma, a si razmišljal o tem, da bi se prav preselil v nek drug kulturni prostor in funkcioniral v enem naučenem jeziku?
Jaz samo, mislim, ne, moje mesto je tukaj, ne, prostor je tukaj. Seveda pa sem človek, ki, če se zgodi, če bi se zgodil tukaj nek velik preobrat v ne vem, nek nacizem ali pa neko tako zgodbo, sem bi bil pripravljen tudi seveda daleč odpotovati in si ustvariti novo življenje, ne. Do tega, ko nisi tako v kot stisnjen, bi rekel, ali pa dokler še lahko sprejemaš to, kar se dogaja, pa ne, ne. Mislim, da je jezik zelo, da imamo čudovit jezik, pa sicer, da smo lahko zelo ponosni na 2 milijona ljudi govori ta jezik.
Ti si učitelj slovenskega jezika, oziroma profesor, ja. Ne, po izobrazbi. Zdaj v teh cajtih momentih pa glih dobivamo vesti, da nam ukinjajo, recimo, si slišal lektorate po tujih univerzah za slovenski jezik. Kako pa ti, recimo, malo bolj iz internega, strokovnega stališča gledaš na to našo skrb za slovenski jezik, za katero laiki itak sploh ne vemo, kakšna je oziroma kje se dogaja, recimo?
No, jaz sem eden tistih pripadnikov teoriji, ali pa bom rekel tudi praksi, da je jezik živa stvar, da je jezik stvar, ki stalno raste, ki stalno dobiva nove oblike. Zlasti s to tehnologijo. Mislim, veš, tudi nisem popolnoma prepričana, je prav, da ne najdemo za vsak nov tehnološki proizvod slovenske besede ali pa da si jo zmislimo, ne? Tako kot smo imeli zgoščenka, plošček, ne vem kaj vse je bilo nekih, ne, CD so rekli, da ne sme biti. In tako, skratka.
No, ti uporabiš kateri izraz?
Jaz plošček dostkrat rečem, uh-huh. Ne, ali pa zgoščenka. Uh-huh. Pa ne, da sem kakšen purist, vse pravim, tudi valjda rečeš, da mi tist CD, ne. Ampak, ne vem, Islandci, recimo, oni vse po Islandijo, ne, oni vsako stvar najdejo svoj izraz, ne, ne dopuščajo pač te anglosaškim izrazom prostor znotraj svojega jezika. Ne vem, kaj, v bistvu, dan se ne nasveli tak uniformirajo. Niti jaz ne razumem to kot neko ekspanzijo, veš, kot nekaj napad na to. Ampak na vsak način pa mislim, da je jezik treba res čuvati i srcem i tijelom.
A veš, kot da dogaja en trg dveh miselnosti, ne, dveh miselnosti, in sicer ena pravi, da jezik bi pravzaprav moral biti sredstvo zbliževanja, ne, ne pa oddaljevanja, da si mi zdaj izmišljujemo nove besede, kljub temu, da če bi pa uporabili mednarodno, bi pa vsi razumeli, zakaj gre in bi nas to zbliževali. Po drugi strani pa seveda tisti, ne bomo rekli puristi, ampak branža enih ljudi, ki menijo, da jezik je pravzaprav filozofija in vsakeč, ko ti zanemariš jezik, si zanemaril filozofijo, kot na primer Slovenci rečemo plevel, ker smo menda, vsaj nekdaj bili delovni narod in smo plevel poimenovali po besedi plesti, ne, plesti. Uh-huh. Medtem ko Nemci pa poimenujejo to kot nek škart ali ne vem, recimo. Uh-huh.
Uh-huh. Veš kaj, jaz mislim, da smo Slovenci en izjemen narod. En tistih, res smo lahko ponosni, namreč v ovim prostorijama živimo več preko 1000 godina in niko nas nije mako ni za pet, je rekel Emir Kusturica, ko je najbolj sovražil Slovence, nam je dal ta poklon in jaz sem o tem prepričan. Skratka, tukaj smo, ne damo se in svojega jezika ne bomo dali in dokler ga bomo imeli, bomo mi to, kar smo.
in to je to.
Ok, ja. Okay, s tem zaključujeva. Mislim, da bi se dal pogovarjati v nedogled, tako da se bo zihr še kdaj.
Še kdo drug je povedal.
Gojmir Lečnjak, ja. Gojc, najprej hvala, ker si se odzval v teh napornih cajtih. Ne. Sam še to, koliko za vraga pa zapraviš za bencin recimo na mesec?
Pojma nim,
boljš,
ne moram pogledati, imam na... Ja, pojš, da ne, ne, ampak ena plača gre kar za to.
Ja. Sam izdel, ne?
Ja, moram pogledati, ker imam magno, pa ne vem, tam je itak pol izpisek vsega, sam pol vedno še kakšen sendvič pa kakšen jabuk zraven, tako da.
Okay. Okay, good.
Hvala za povabilo, super.
Nikaj,
po dolgem cajtu spet, ajde, Radio Študent, držte se.
Hvala lepa.
Ja, na mnogo leta. Čau.